În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernici, părinți, întristată familie, iubiți credincioși, în chiar prezența noastră aici, așa cum este ea constituită din noi, oamenii concreți care suntem aici, se exprimă într-un fel și personalitatea domnului Gheorghiță. În jurul unui alt trup neînsuflețit, evocând și prohodind alt om care își încheie viața aceasta pământească, alți oameni sunt de față. Deci, relațiile acestea care au făcut ca să fim acești preoți, acești oameni la strană, dumneavoastră care sunteți aici din parohie, rude, prieteni, eu știu care sunteți, realitatea aceasta se dezleagă gândindu-ne la domnul Gheorghiță. Nu comentez. Dar este o mângâiere pentru cei care participăm ca această arhicunoscută și tradițională formă de a ne lua rămas bun de la cel răposat să se poată desfășura cum s-a desfășurat. Iar nu trebuie să intru în amănunte, dar vă îndemn să vă gândiți la lucrul acesta, că nu la orice prohodire este șansa unei atmosfere în care solemnitatea să fie salvată, să fie onorată, să fie îndeplinită și în ambianța aceasta fiecare dintre noi să poată să se gândească la cel răposat, să se roage pentru cel răposat, adică să se întâmple lucruri care nu sunt cântăribile, nu sunt măsurabile din punct de vedere exterior, dar sunt realitate, sunt adevărate pentru lumea nevăzută. De ce spun aceste lucruri? Pentru că e tot mai greu să săvârșim o slujbă de mormântare care să concureze la autenticitate. E tot mai greu. Adică e tot mai mult doar un folclor pe care îl rostogolim în forme tot mai sărace și, Doamne ajută, mergem înainte și nu ne dăm seama că de pe an pe an, în condițiile lumii moderne, rânduiala aceasta, care pare folclorică, se pierde. Provocarea este uriașă. Gândiți-vă că sunt două planuri nu în mod egal urmărite în slujbă. Partea exterioară la care avem acces, trupul e neînsuflețit aici, în spatele lui este o viață de 86 de ani, înțeleg, nu? S-a născut în 1936, deci cam atât ar fi. Putem gândi la ce viață a avut, la cum a avut, la cine a fost, ce relație am avut cu el și așa. Dacă un trup este neînsuflețit, este deja pregătit de să se desfacă în cele din care a fost alcătuit, nu-i așa? Și toată slujba, în cea mai mare parte a ei, de fapt, urmărește acest aspect. Adică e ca și când am zice, adus-mi-am aminte de prorocul care zice, suntem pământ, suntem cenușă, suntem vai de capul nostru, suntem putrezibili, suntem, ne uităm în groapă, vedem numai dezastru și final și așa. Adică slujba se adresează în mare măsură nouă celor care suntem încă în viață, ca o pârghie, ca să ne clatine soliditatea propriei noastre înrădăcinări în această lume, în care a fost și dânsul. Oricare dintre noi, astăzi putem fi, mâine nu mai suntem. Ieri alaltăieri a fost cu noi în biserică, ieri alaltăieri. Nu? Deci, De Sfântul Ilie, cred că a fost ultima dată când s-a împărtășit, era obișnuit să fie prezent la slujbile acestea de sfârșit de săptămână, s-a împărtășit foarte des în ultimii ani, deci în felul acesta era prezent printre noi. Cred că l-am și întrebat când l-am biruit, ce faceți, cum faceți, mi-a răspuns ceva, sigur, era marcat cumva de o bătrânețe și de o slăbire și de nu știu ce puteai să vezi, dar în același timp și un curaj de viață, și o fermitate de a răspunde în care ne instalăm și noi. Pe mine, dacă mă întrebați, sigur, 15 ani mai tânăr decât dânsul, dar nu mai sunt tânăr, sunt de mult bătrân, nu? Dacă mă întrebați, vă spun numai de proiecte pe care le-am în lumea aceasta, legate de cele văzute, ce ambiții mai am, ce vreau să mai fac, cum vreau să mai fac, că fac cu tare. Și oricare cred că sunteți la fel, oricare. Indiferent că sunteți mai bătrâni sau mai tineri, trăiți în trupul dumneavoastră și, cum să spun, concretețea acestei vieți pământești și avem încă ambiții și avem așteptări și doruri legate de lumea aceasta. Și atunci slujba mormântării întâi pe nouă ni se adresează, pentru că noi ne uităm și vedem. Și suntem invitați cumva să ne gândim, măi, clătinați-vă această solidă înrădăcinarea dumneavoastră în lumea materială. Clătinați-o! Uite, în mod concret vedeți că e un final. Și acest final nu e programabil. Nu e previzibil cumva. Tu te aștepți așa în general, dar chiar când e, nu știi niciodată. Deci o surpriză, e o mare taină. Când copilul vine pe lume, mai degrabă doctorii știu și așa. Dar la moarte știu și nu știu. Deci ni se spune cumva, Dumnezeu, ai în vedere că această casă în care locuiești și cu care te identifici e limitată în timp și vine momentul în care trebuie să o părăsești. Și nu mai ești tu acolo. Că nu poți să spui că eu sunt cenușa și eu sunt trupul neînsuflețit și eu sunt cel care stă în mormânt. Nu mai sunt acolo. Cu atât mai mult este important de gândit în felul acesta, cu cât noi trăim într-o vreme în care accentul acesta legat de lumea materială este mult mai puternic decât al generațiilor de dinaintea noastră. Civilizația în care trăim este o civilizație aproape 100% materialistă. 100% a acestui pământ. 100% clădită numai pe ce poți consuma cu trupul și cu partea de suflet care depinde de trup. Deci este teribilă această situație și de aici criza pe care o avem când trebuie să venim la mormântare. Aici este o situație foarte grea pentru noi. Pentru că aici, timp de un ceas, eu știu că suntem în vecinătatea acestor realități, nu? Te clatii, nu știu ce, îți place, nu-ți place, nu-ți place. Stai cu minte și așa, dar vrei să treci, să pleci mai departe. Acum, în slujbă, se strecoară de asemenea și firave elemente, nu sunt foarte puternice, nu ies în evidență, pe care noi ar trebui poate să le cultivăm mai bine. Eu cred că nouă preoților, ne revine sarcina în viitor, dacă nu vrem să rămânem vai de capul nostru, ne revine sarcina să venim în fața dumneavoastră, întâi pentru noi și pentru, pe urmă pentru dumneavoastră, să venim și să salvăm buchetul de cunoaștere, de cunoștințe care se referă la om. Noi venim la mormântare mameluci. Noi venim la mormântare cum se întâmplă. Exact din lumea aceasta teribilă în care am întrerupt, ați văzut, cu 3 minute, 4 minute am venit și eu aici la mormântare, nu vă spun cum a fost dimineața și ce am făcut și ce mașina a schimbat și cum am făcut și ce am făcut și din ce am venit și eu. Ca și dumneavoastră. Așa. Ori, noi trebuie să fim capabili și de filonul celălalt care este în slujbă. Filonul celălalt care culminează cu rugăciunea scurtă pe care eu am citit-o Și care este ca la spovedanie, cum o spun eu mereu, și preoții sofiști și săturați de mine, că vor fi auzit de câte vor spun în lucrul acesta, în care vorbești direct cu mortul. Cu care mort? Cu acesta? Nu, dragi. Nu. Deci, până aici, trăim numai în trup, așa zic. Și ni se pare că ăia suntem, trupul. Dacă în trupul ți s-a luat, ce te faci? Trebuie să ai în vedere că zici eu, ai o identitate și ea nu este rezămată pe trup. Ea nu subzistă prin trupul care deja are cu totodată soarta cum se duce în mormânt. Deci lucrul ăsta să-l poți face. Cum să-l poți face dacă nu te educi? Spune mie cum să-l poți face. Pentru că majoritatea oamenilor din ziua de astăzi, dacă le spui ce vă spun eu dumneavoastră, se uită ciudat și în cel mai bun caz mă ascultă respectuos, în cel mai bun caz. Dar niciun caz nu mă acordă credit. Pentru că nu are unde pune cunoștințele astea pe care le spun eu. Nu are unde le pune. Cum adică? Da, mortul e viu. Mortul există și altfel decât cu trupul cu care exista până acum. Logica slujbei, sensul ei, dincolo de cuvintele care se referă la trupul stricăcios, au în vedere durata veșnică a sufletului. Durata veșnică a sufletului și fără trup. Faptul că s-a făcut rugăciune, că se face rugăciune, că vor fi parastase, că vor fi reveniri, faptul că ai dreptul să te gândești la domnul Gheorghiță de aici încolo, și să nu fii nebun dacă te gândești la el. Și să te gândești la el și să chiar să aproape să vorbești cu el fără să fii nebun. Pentru că el n-a dispărut. Deci se poți înțelege lucrul acesta că omul nu dispare la moarte. Și că lucrurile nu se joacă numai la nivelul trupului care pierde. Ci există altceva pentru existența și pentru realitatea care trebuie să te educi. Deci noi, oamenii de astăzi, avem mare nevoie să ne educăm pentru aceasta. Ciulim urechea noi, preoții, că cei care veniți la noi nu sunteți de-aia, de care vă spun imediat. Sunteți oameni care mai respectați limbajul, veniți la biserică, mai veniți la spovedanie, mai veniți ca domnul Gheorghiță, vă împărtășiți, poate des, poate mai rar, dar sunt colegi din această civilizație pe care trăim noi, tineri și în vârstă, poate oameni care au trecut prin lecțiile de religie părinților pe care le-am făcut de 30 de ani și n-au niciun efect, și care, nemai practicând credința și neavând o concepție despre om creștină, rămân în aer, așa zicând. Dar iertați-mă că imediat închei și nu vă solicit foarte tare. Așa cum noi am fi putut întreba, că am fost contemporan un timp cu Mircea Eliade, dacă am fi avut acces la el, să-l întreb, măi creștine, măi omule, măi române, măi profesore, măi deșteptule, cunoști toate religiile lumii, le-ai explicat, le-ai făcut știință din el, ești mare și tare la nivelul întregii lumii. Bun. Ce spui tu despre omul modern? Care e religia omului modern? Nu religia împărtășită de catolici care mai sunt, de ortodoxi care mai sunt, omul ăsta care nu-i nici colo, nici colo, care pare că n-are religie. Spune mie dacă tu ai explicat că omul unde e, el trebuie să aibă și religie. O religie. El știe de un Dumnezeu, caută un Dumnezeu, mai materialist, mai... Spune mie omul modern ce religie are. Tu ce religie practici, profesore? Tu poți trăi fără religie? Deci întrebările astea mi s-au pus și n-a dat explicație. Cum se deplasează nevoia de credință a omului modern în lumea modernă când el nu mai practică religia tradițională? Noi preoții acum ciulim urechea și aflăm că într-adevăr dorul acesta după credință, după o lume nevăzută, dorul acesta există în noi fără educație. E o foame, e o sete cu care te trezești, pe care o conștientizezi la un moment dat. Și atunci explodează un neopăgânism cu vrăjitorii moderne, cu traininguri ciudate făcute în cine cei țări străine, pe bani foarte mulți, în care cei care pretind că sunt cunoscători, un fel de șamani, un fel de guru, un fel de nu știu ce, de fel și fel de categorii și nu știu ce, și care vin și satisfac această nevoie de credință, această nevoie de lume nevăzută pe care omul modern, prea materialist, o simte la un moment dat că nu mai poate trăi fără să o satisfacă. Noi într-un amănunt, noi în câmpii avem aici, în diverse cartiere. Nu mai spun, oameni cunoscuți, oameni așa, povestesc, sora mea, verișoara mea, cu tare, face drege, două vile pe an din banii care îi câștigă din câteva training-uri de-astea în care pare că te educă, pare că te școlește ca să descoperi feminitatea, să descoperi omenescul, să descoperi nu știu ce, în care nu există Dumnezeu. Universul. Ce universul care, în fața căruia nu există păcat, dar universul, dacă tu te raportezi la el, el îți satisface, îți face, îți drege și așa mai departe. Deci, vezi, zice, Părinte, ai spus că trebuie să ne educăm. Da, pentru că dacă nu ne educăm, pentru ca să putem să ne exprimăm articulat, potrivit acumulărilor de 2000 de ani creștine, acest vârf al cunoașterii de Dumnezeu și de om care este creștinism. Dacă nu ne educăm, nu înseamnă că rămânem neutri. Nu rămânem undeva la mijloc. Nu! Lucrurile se degradează și nevoia noastră de credință o iau paraziții. Paraziții sociali, paraziții credinței, paraziții Duhului, care-s dragi. Care-s dragi. Deci, eu cred că nu va mai trece mult și slujbele de mormântare vor fi foarte greu de făcut. Foarte greu de făcut. Datorită nouă celor care trebuie să participăm la asemenea slujbe de mormântare. Că aici gândești și cele despre perisabilitatea trupului, dar trebuie să gândești în același timp și despre durata de neșter și de neîmpuținat a sufletului omului. Și faptul că el are o identitate pe care i-o dă Dumnezeu și care temporar a fost mestecată cu trupul, dar după moarte trebuie să-l căutăm în el însuși, în sufletul lui. Morții sunt puternici. Aveți mare grijă ce faceți cu morții. Morții sunt mai puternici decât cei vii. De aceea e o grijă în toată tradiția aceasta a Bisericii Ortodoxe de a ne despărți de ei cu minte. Cu minte. Să nu avem clenciuri, să nu avem probleme, să nu avem nu știu ce, în așa fel încât să ne iertăm reciproc unii pe alții, pentru ca sufletul să se ducă unde, acolo de unde și-a luat ființa, să spunem, rugăciune, iar trupul să fie așa. Și tu să fii într-o relație în aceasta, nu de disperare, că omul dacă a trăit 86 de ani, dați-mi voie. Dați-mi voie, poate că și eu, dacă aș trăi atâta, ar trebui să zic, mi-ajunge. Nu știu dacă voi zice, dacă voi trăi, nu? Dar te zice așa, domnule, totuși, nu? Lasă-l să se ducă în drumul lui, dar în așa fel încât tu să nu simți că ai datorii sau că el are niște nemulțumiri legate de tine. Înțelegeți? Noi îl împăcăm, ne rugăm lui Dumnezeu, el să ne simtă cumva că prin rânduielile bisericii noi îi suntem proximi, noi îi suntem apropiați. Noi nu l-am părăsit, nu l-am uitat, nu? Până când lucrurile se diluează și ne vedem de mai departe de treburile noastre. Deci, domnul Gheorghiță ne-a fost apropiat atât cât este în rând. În rândul la bisericii, a fost parohia noastră ca o a doua familie a lui. Doamna Mioara s-a dus înainte, uite acum a plecat dânsul. Suntem în jurul lui, ați fost prezenți, ne-am rugat, ne vom gândi la el în continuare. Eu cred că dânsul nu are niște probleme speciale cu noi, se va fi bucurat că a găsit aici între noi o atmosferă în care s-a simțit bine, în care ne-am prețuit unii pe alții, nu-i așa? Și acum lăsăm lucrurile firești să se împlinească. Iertați-mă dacă, folosindu-mă și de prezența colegilor preoți, de condiția mea de om bătrân și de prezența dumneavoastră, pe care v-am simțit că sunteți motivați să puteți răbda o cuvântare funebră de acest tip. Dumnezeu să-L odihnească. Amin.